жүрек соғатын тек бір ырғақта. Неліктен осыма жүр, неге екі жақта? Қалайша болғаным сонда жауап берші бұл сұраққа. Кім кінәлі бұл түсініксіз махаббатта? Екі жүрек соғатын тек бір ырғақта. Неліктен осыма жүр, неге екі жақта? Қалайша болғаным сонда жауап берші бұл сұраққа. Кім кінәлі бұл түсініксіз махаббатта? Алтын күз айлары жылы болса 2010, сүйкімді әсем қызға ғашық болып қалды ол. Толыққанды өмір жоқ, көңілде болды бір шоқ. Жүрекке дәлдеп дейді Купидон жіберген оқ. Жоқ махаббат пайда болды, бұл алғашқы махаббат. Бәрде шынайы таза, бұндай онымен болмаған. Оңбаған тағдыр жүрекке жеткізді ғой сезімді. Қуанар не жыларын ол жігіт те білмеді. Барлық әлем гүлдерін сыйлауға ол дайын болды. Сол қызға арнайы ашты жүректегі жалғыз жолды. Құшақ жая қарсалды, келсе егер алыстан. Жатарда дұға сұрады сол қыз үшін алладан. Шынайы махаббат бұндай тек кітап бетінде кездеседі. көбінесе қиял ғажап ертегеде. сол қызға арнайы алғашқы рет аспаннан жұлдыздарды алды. ол сені шын сүйеді білмейді қалғанын. екі жүрек соғатын тек бір ырғақта. неліктен осыма жүр, неге екі жақта? қалайша болғаным сонда жауап берші бұл сұраққа. кім кінәлі бұл түсініксіз махаббатта? екі жүрек соғатын тек бір ырғақта. неліктен осыма жүр, неге екі жақта? қалайша болғаным сонда жауап берші бұл сұраққа. кім кінәлі бұл түсініксіз махаббатта? қызы ауырып сырқаттанды, нәзік қой қайтесің? ал оған ғашық жігіт сүйген үшін не істемесін? жаңбырлы суық күндерді дәріздеді көшелерден. барлығы сол қыз үшін, қалғандарың үндемеңдер. бәрі жақсы алла қалап, жамандықтар болмасыншы. не болса да ғашық жандар бұл өмірде қосылсыншы. сыншылар көп арамызда, бірақ оған бәрібір. ол сүйеді сол қызды және сүйер бір ғұмыр. өмір ондай болмап еді, айналды романтика. ренжіткен сәттер үшін раушан гүлдер бантикта. майшаммен жазулы жазды терезенің алдында. қиғосылған ертең болады махаббатқа. ол қыздың туған күні еді, бірақ ол алыста болды. соған қарамастан ол тапты ғой қызына жолды. білмеген жерлермен жүрді қуанту үшін ғашығын. бетінен бір иіскеп сағынышын басуға. екі жүрек соғатын тек бір ырғақта. неліктен осыма жүр, неге екі жақта? қалайша болғаным сонда жауап берші бұл сұраққа. кім кінәлі бұл түсініксіз махаббатта? екі жүрек соғатын тек бір ырғақта. неліктен осыма жүр, неге екі жақта? қалайша болғаным сонда жауап берші бұл сұраққа. кім кінәлі бұл түсініксіз махаббатта? арада уақыт өтіп барлығы күрт өзгерді. екеуі бірге емес, бірақ ол әлі сүйеді. күндіз түні қызды ойлап мазасы кетті оның. неге бұлай болды екен таңдаған сезім жолы? бәрі босқа болғаны ма, кінәсі қанша оның? сол қызды сүйіп бөліскені ма өмір жолын? еркелетіп оны күнде қоңыраулар шалғаны ма? суық қыстың күндерінде өз жылуын арнады ма? өзін сүймейтін қызға әлде сүйетін ба? неліктен ол ұнатпайды, әлде сезімдері тың ба? жігіт ішінде періште ме әлде жын ба? түсінбеді ол сені, білдірсе тым аңдап. екеуі бірге емес, кім кінәлі айтыңдаршы? ғашықтарды көре алмаған кімнің бар тарышы? ант ішуге ол дайын, ол сені шын сүйеді. бірақ неге қосылмады, жауабын кім біледі?
йо, түсінетін адамдар түсінеді. бұл хаттап арнайы лирика, қабыл ал.